ครับแต่ทางด้านภายในนะครับเราก็จะต้องหวังในพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวเคารพสักการะวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับจะไปเอาสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นนะครับมาร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในการวิงวอนบนบานอธิษฐานหรือกราบไหว้เนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดที่ทำให้พ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือตกศาสนานะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นบาปใหญ่ที่สุดในอิสลามเป็นบาปใหญ่ที่ทำให้คนข้างๆของเราเนี่ยพลอยได้รับบาปด้วยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้กราบไหว้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนด้วยความตกใจเพราะฝันร้ายนะครับยกมือประนมวิงวอนบนบานอธิษฐานเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่ช่วยลูกแก้วด้วยอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความผิดยิ่งใหญ่ทางใจที่คนข้างๆมองไม่เห็นแต่ว่ามันหลุดพ้นจากศาสนาไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเพื่อรักษาความศรัทธาเอาไว้ศาสนาอิสลามจึงได้กำหนดให้มุสลิมต้องละหมาดเวลาห้าเวลาการให้ละหมาดเวลาก็เพื่อเป็นการทบทวนคำปฏิญาณตนซึ่งเป็นสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นการต่อสัญญาเป็นการยืนยันความศรัทธานะครับนอกเหนือจากเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยแม้จะนอนอยู่บนเตียงคนไข้นะครับตราบใดที่ตายังมองเห็นแล้วก็เรายังสามารถจดจำว่าคนผู้นี้เป็นใครคนผู้นั้นเป็นใครได้เนี่ยตามนั้นก็ต้องละหมาดละหมาดในสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับตามสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องละหมาดนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นการยืนยันความศรัทธาและก็การละหมาดนี่เองเป็นงานแรกเลยนะครับที่เมื่อเรายืนฟื้นคืนชีพต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าได้ถามนะครับว่าละหมาดหรือเปล่าละหมาดครบไหมหมายถึงว่าสักการะฉันหรือเปล่าเท่านั้นเองไงสัญญาว่าจะเคารพสักการะฉันและเคารพสักการะฉันหรือเปล่านะครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยแต่ละเวลาไม่เกิน15นาทีอย่างพิถีพิถันที่สุดถึงแม้จะทำวันละ5เวลาก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ได้เบียดเบียนเวลาทำงานเลยและความจริงแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยต้องการการละหมาดเองเพราะว่ามนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและก็วิญญาณในเมื่อร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการร่างกายต้องการ3มื้อเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์การเจริญเติบโตวิญญาณก็ต้องการอาหารเหมือนกันแต่ว่าวิญญาณมีความสำคัญมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้อาหารทางด้านวิญญาณแก่มนุษย์วันละ5มื้อคือการละหมาดวันละ5เวลาร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยเป็นการพักผ่อนทางด้านจิตวิญญาณเพราะเมื่อเวลาเราละหมาดแล้วเนี่ยเราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดการงานที่เคร่งเครียดออกมาทั้งหลายเราต้องลืมทิ้งไว้ข้างหลังช่วงเวลา15นาทีเราจะคอนเซนเทรตหรือมีสมาธิในการแสดงความเคารพกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าละหมาดโดยเฉลี่ยวันเวลาละ12นาทีนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ละหมาด1ชั่วโมงนะครับปีหนึ่ง300ปีหนึ่งก็365ชั่วโมงก็ตก10วันกว่าๆซึ่งเท่ากับเวลาพักร้อนเพราะว่าทุกหน่วยราชการทุกหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาต้องจัดเวลาพักร้อนให้เพราะเขารู้ว่าถ้ามนุษย์ทำงานมากๆจำเจอยู่กับงานเนี่ยมันจะเกิดความล้าความเหนื่อยความเบื่อความเครียดเพราะนั้นจึงได้จัดสรรเวลาเอาไว้ให้นะครับเพื่อให้ไปพักร้อนนะครับมีความสุขไปเฟรชอัพร่างกายขึ้นมากลับมาทำงานจะได้กระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมแต่ว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าวิญญาณต้องการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเวลาละหมาดเอาไว้ให้นะครับเพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้มีเวลาพักในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนะครับเวลาก่อนจะละหมาดเราต้องอาบนงอาบน้ำทำละล้างร่างกายนะครับล้างมือล้างปากล้างจมูกล้างหน้าล้างแขนล้างขานะครับแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้ความเครียดของเราเนี่ยเบาบางลงไปนี่คือผลประโยชน์ในการละหมาดนะครับและในขณะเดียวกันการละหมาดเนี่ยทำให้คนเราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและถึงแม้จะไม่เห็นพระเจ้าแต่เขาจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองเราอยู่ไม่งั้นเขาไม่ก้มกราบหรอกครับพอพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่เราก็จะเกิดความสำนึกว่ามีกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิดเนี่ยจับการกระทำของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะกระทำความผิดอะไรด้วยความสำนึกว่ามีผู้คอยเฝ้ามองเราอยู่นะครับอันนั้นเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องอบรมลูกของตัวเอง ฝึกลูกของตัวเองให้ละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบนะอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้ละหมาดได้เอง10ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่ละหมาดเนี่ยต้องตีละอันนี้เป็นหน้าที่ของศาสนาเลยที่กำหนดเอาไว้สำหรับพ่อแม่นะครับถ้าหากพ่อแม่ไม่ทำละทิ้งหน้าที่นี้ลูกไม่ละหมาดนะครับพ่อแม่รับผิดชอบนะนะครับพ่อแม่รับผิดชอบโอเคผ่านเรื่องครอบครัวไปนะครับมันก็จะมาสู่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการทำมาหากินนะครับซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันพูดอยู่3อย่างเท่านั้นเองคือ1เรื่องของการบริโภคการกินการใช้เป็นเรื่องหลักเลยเพราะว่ามันเป็นจุดกำเนิดของเศรษฐกิจเพราะถ้าคนเราไม่กินไม่ใช้สักอย่างนึงเนี่ยนะครับมันก็สบายนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรอกแต่เราต้องกินเราต้องใช้ครับแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่พูดว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้อะไรที่เป็นที่ต้องห้ามอะไรที่เป็นที่อนุมัติวิชาเศรษฐศาสตร์จะไม่พูดวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงแต่บอกว่ามนุษย์มีพฤติกรรมในการบริโภคอย่างไรการบริโภคมากๆก็จะทำให้มีการผลิตมากๆนะครับแล้วก็ควรจะเร่งให้มีการบริโภคมากๆเพื่อจะได้มีการผลิตมากๆเศรษฐกิจจะได้เจริญเติบโตเศรษฐศาสตร์จะพูดเรื่องเหล่านี้แต่ไม่ได้พูดว่าอะไรที่ควรจะกินอะไรที่ไม่ควรกินอะไรที่ต้องห้ามอะไรไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับแต่ศาสนาเนี่ยจะบอกและทุกศาสนาก็จะพูดเหมือนกันนะครับในเรื่องของการกินยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยนะครับห้ามกินเหล้านะครับเพราะว่าเหล้าเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดโทษนะครับเราก็รู้ทางด้านร่างกายด้านจิตวิญญาณนะครับในด้านครอบครัวในด้านสังคมในด้านเศรษฐกิจครับมันเป็นการล่วงละเมิดขอบเขตของศาสนาพอไปล่วงละเมิดขอบเขตของศาสนานะครับมันก็ไปกระทบกับกฎทางชีวภาพสุขภาพก็ทรุดโทรมแล้วนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็มีการนำเอาทรัพยากรมาใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดการงอกเงยนะครับเป็นการล้างผลาญเมื่อมีการกินมากกันมากเข้ามันก็มีการสร้างโรงงานพอมีการสร้างโรงงานกันมากๆเข้านะครับน้ำเสียอากาศเสียมันก็ตามมาและสุดท้ายเนี่ยผลกระทบมันก็จะกลับเข้ามาหาตัวมนุษย์เองเพราะนั้นศาสนาเนี่ยกับธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจึงสอดประสานซึ่งกันและกันจนถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าหากว่ามนุษย์ไปละเมิดกฎของศาสนาเมื่อไหร่มันก็จะส่งผลกระทบกับกฎทางชีวภาพแล้วก็กฎทางกายภาพในตัวมนุษย์รอบตัวมนุษย์และผลสุดท้ายมนุษย์ก็จะได้รับเคราะห์กรรมเองเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในศาสนาก็หมายความว่าเขาได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสมานฉันท์นะครับแต่เพราะว่าโลกมันเจริญก้าวหน้านะครับนับตั้งแต่ศตวรรษที่17เมื่อจอห์นสตีเวนสันคิดเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมันก็ผลักดันให้ประเทศมหาอำนาจที่เจริญก้าวหน้าเขาต้องตั้งโรงงานขนาดใหญ่และเมื่อผิดมากๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องระบายสินค้าและต้องมีการกระตุ้นให้คนบริโภคมากๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้กำไรสูงสุดและก็ต้นทุนต่ำสุดนะครับมันเกี่ยวข้องนะครับงั้นเรื่องบริโภคเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ศาสนาทุกศาสนาจะพูดเหมือนกันหมดทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามก็พูดเหมือนกันหมดนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมอิสลามห้ามกินหมูตัดแปลกนะครับทำไมไม่ถามว่าทำไมอ่ะศาสนาคริสต์ห้ามกินหมูทำไมไม่ถามบ้างทั้งนั้นที่คัมภีร์ไบเบิลก็ห้ามกินหมูนะครับศาสนาพุทธเนี่ยห้ามกินสัตว์ที่มีเขี้ยวอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อสุนัขเนื้องูศาสนาพุทธก็ห้ามไปดูนะครับในคัมภีร์ใต้ปิฎกในอิสลามเราก็ห้ามเรื่องสัตว์ที่มีเขี้ยวศาสนาพุทธก็ห้ามแต่เนื่องจากว่าดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นเราเป็นศาสนิกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เราเป็นศาสนิกนั้นศาสนิกนี้เราจึงไม่รู้พอผมพูดกับชาวพุทธศาสนิกว่าคุณรู้ไหมศาสนาพุทธนอกจากห้ามกินเหล้าแล้วยังห้ามกินเนื้อสัตว์ต่างๆอีกเช่นเนื้อสัตว์ที่มีเขี้ยวพวกนี้ศาสนาพุทธกล่าวเอาไว้ชัดเขาถามว่ามีด้วยหรือมีดิครับคุณไปเปิดพระไตรปิฎกดูครับดังนั้นเรื่องของการบริโภคเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ศาสนาทุกศาสนาพูดเหมือนกันหมดพูดในเรื่องว่าอะไรที่ควรกินอะไรที่ไม่ควรกินซึ่งเศรษฐศาสตร์ไม่พูดนะครับเรื่องที่สองที่เศรษฐศาสตร์พูดก็คือเมื่อมีการบริโภคแล้วก็ต้องมีการผลิตเห็นไหมผลผลิตมันผลิตการผลิตมันจะตามมาคือถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนผลิตนะครับถ้าหากว่าคนกินผิดมันก็ผลิตอย่างผิดขึ้นมานะครับถ้าหากว่าคนไม่กินซะมันก็ไม่มีการ ผลิตแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับพวกฝ่ายผลิตเนี่ยเขาพยายามกระตุ้นให้คนกินให้คนบริโภคเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองสินค้าหลายอย่างที่ไม่จำเป็นจึงออกมาเกินตลาดนะครับไม่กินก็ไม่ตายแต่ว่าของที่ไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นแล้วในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอันที่สามที่เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพูดก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อมีความต้องการมีการผลิตขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะนั้นเศรษฐศาสตร์ก็จะพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งพูดถึงเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับแล้วเรื่องการเงินมันก็มีความละเอียดซับซ้อนมากนะครับแล้วเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายคือเรื่องของเงินนี่เองนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเสียเปรียบกันนะครับศาสนาก็จะมีข้อกำหนดอะไรต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นห้ามกินดอกเบี้ยนะครับห้ามกินดอกเบี้ยศาสนาคริสต์ก็พูดในคัมภีร์ไบเบิลพูดเอาไว้ชัดเจนนะครับนักปราชญ์คนก่อนๆไม่ว่าจะโสแครติสอริสโตเติลแพลโตพูดเอาไว้หมดนะครับเรื่องของการห้ามกินดอกเบี้ยพูดเอาไว้หมดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้กันและขณะนี้เนี่ยนะครับด้วยระบบทุนนิยมซึ่งมีระบบดอกเบี้ยเป็นหัวใจขับเคลื่อนนะครับมันได้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดช่องว่างทางสังคมมากขึ้นอยู่ขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกมันกำลังวุ่นวายเพราะระบบนี้อยู่แล้วก็กำลังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบทุนนิยมเนี่ยนะครับให้มาเป็นระบบอื่นๆซึ่งเคยมีความพยายามมาแล้วนะครับเป็นระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่าก็ต้องล่มสลายไปแล้วก็ทำให้คนในโลกเนี่ยเข้าใจว่าปัจจุบันนี้โลกทุนนิยมเป็นระบบเดียวเท่านั้นที่จะช่วยมาเป็นระบบเดียวที่มีอยู่ในโลกไม่มีระบบอื่นแล้วแต่ว่าในโลกมุสลิมเรายังมีระบบของเราอยู่คือระบบอิสลามนะครับซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะนำเอาระบบอิสลามมาใช้ในระบบชีวิตของตนและนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดชนวนสงครามคือมันเกิดการปะทะทางอารยธรรมเกิดขึ้นระหว่างอารยธรรมตะวันตกซึ่งเป็นอารยธรรมวัตถุที่ละเมิดคำสอนทางศาสนาแต่ในขณะที่อารยธรรมอิสลามกำลังจะเรียกร้องผู้คนและสังคมให้กลับไปสู่คำสอนทางศาสนาแต่การเรียกร้องไปสู่คำสอนทางศาสนานี่นะครับมันไปขัดกับผลประโยชน์ของระบบทุนนิยมนะครับก็เลยทำให้เกิดการปะทะกันนะครับระหว่างอารยธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ช้าเราก็จะได้เห็นสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับอันดับต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการปกครองนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของศาสนาเนี่ยถ้าไม่นำมาใช้มันไม่เกิดประโยชน์นะครับเหมือนกับกฎหมายอ่ะถ้ามีกฎหมายเอาไว้แล้วไม่มีผู้รักษากฎหมายไม่มีผู้ใช้กฎหมายกฎหมายนั้นก็ไม่มีประโยชน์เดิมทีก่อนที่โลกนี้นะครับจะรู้จักระบบกฎหมายระบบรัฐสภาเนี่ยศาสนาเนี่ยมันคือกฎหมายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เขาอยู่ก่อนแล้วดังนั้นกฎหมายหลายๆอย่างบนโลกนี้เนี่ยมันมีที่มาจากศาสนาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอโลกเจริญขึ้นนะครับมนุษย์เข้าไปนั่งอยู่ในสภามีการศึกษามากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มมีความทะนงว่าฉันเนี่ยเก่งกว่าพระเจ้าฉันออกกฎหมายมาแข่งกับพระเจ้าฝืนกับพระเจ้านะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้อยู่แคบๆเท่านั้นเองเพราะนั้นในอดีตสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับอิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปของศาสนาได้เพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ในรูปของรัฐะด้วยนะครับรัฐะที่มีองค์ประกอบทางรัฐศาสตร์โดยสมบูรณ์นั่นคือรัฐตามหลักวิชาการทางรัฐศาสตร์หนึ่งจะต้องมีอธิปไตยนะครับอธิปไตยหมายถึง ผู้มีอำนาจสูงสุดซึ่งอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นประธานาธิบดีหรืออาจจะเป็นรัฐบาลอะไรก็ได้